Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Goedheid, Here, is hemelhoog. U waarheid tot die wolke boog. U reg sal nooit begewe. Dit staan soos berge vas van voet. U oordeel is 'n diepe vloed. U sorg vir al wat lewe. Hoe kostelik is u guns, o God. Hoe vlug ons, die mensekinders, tot u vleuels vir beskerming. Ons smaak die vette van die huis. U laaf ons uit 'n stroom wat bruis uit dieptes van ontferming. Van al wat leef is U die bron. Van alle lig die ewige son wat afstraal in ons oë. Here, laat U reg en goedheid wees oor wie opreg U ken en vrees en steun op U vermoë. Laat trotse voet ons nooit vertrap, nog bose hand in ballingskap ons dwing om rond te swerwe. Daar val die werkers van die kwaad vir altyd in 'n jammerstaat waarin hulle magtloos sterwe. Geloofd sy U, o God, met 'n diep ontzag, want U oorlaai ons dag aan dag met ryke seëninge. Wie sou U dan nie dank bewys, U die God van saligheid nie prys, saam met al die hemelinge? U, o God van volle saligheid, U versterk ons in die dag van stryd. U dra ons deur die lewe. U kan en wil en sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gee. So ken ons U, so besing ons U, so aanbid ons U in U heerlikheid en majesteit. En so mag ons U naam bely voor die mense. Ons geloof in U bely, in U Seun Jesus Christus ons Verlosser, wat waarlik mens geword het, onder ons kom woon het, ons middelaar, wat al ons skuld op hom geneem het om dit weg te dra, daarvoor te betaal, sodat niks daarvan meer voor U bestaan nie. Ons dank U vir U Heilige Gees, wat in ons woon, die Trooster, die Heilige Gees, wat ons bind aan die woord, want Hy spreek deur die woord. Ons loof en dank U, Heilige Drie-enige God, dat ons U mag ken in al ons weë, en dat ons U deur skrifstudie al beter leer ken. En dan mag ons vanaand die woord oor U hoor. En as dit oor U gaan, Here, dan gaan dit oor die mees heilige, die heerlikste, die grootste. Maak daarom ons ore wyd oop, maak die verstand helder, maak ons ontvanklik vir die kosbare skat van die evangelie. Ook as ons dinge hoor waaroor ons baie mooi moet dink. Ons Vader, ons bid dat dit wat ons glo vir ons kosbaar sal wees, so kosbaar dat ons dit elke dag sal uitleef. Dat dit nie maar net 'n skat in die hart sal wees nie, maar ons geloof word al meer en meer 'n leefwyse. Ons diens aan U word bepaal deur U die Almagtige. En ons bid dat U ons diensbaar sal maak in hierdie komende week met alles wat vir ons voorlê. Dankie dat U ons hierdie Sondag gee, 'n rusdag aan die begin van die nuwe week. Die opstanding van Christus lei ons in die nuwe lewe. Dit gee ons lewe. En ons bid dat ons daardie lewe voluit sal leef. Ons weet nie alles wat ons te wag is in hierdie week nie. Ons mense kan nie vooruitkyk nie. Ons weet nie eens wat die volgende uur inhou nie. Laat staan dat ons weet wat môre gaan gebeur. En tog roep U ons om te beplan en te bedink en te oorweeg. En as U vir ons die lewe gee, is daar baie werk om te doen in die week wat voorlê. Maak ons getrou in al ons werk. In ons werk tuis, in ons skoolwerk, in ons studies. Ons bid vir ons studente en jong studente, die skooliere, dat hulle in die laaste kwartaal van die jaar hard mag werk om die jaar se werksaamhede mooi klaar te maak en af te rond. Maar wees ook met almal wat betrokke is by die onderrig gee, sodat ons die jeug mag opvoed in die vrees van die naam. Ons bid, Here, dat U ons sal bewaar in al die werksaamhede in U koninkryk. Oral gaan ons môre uit, elkeen na ons eie amp en beroep wat ons beoefen. Laat ons dit getrou doen met die gawes tot ons beskikking wat U vir ons gee. Rus ons toe uit U woord, sodat die lig van die evangelie sal skyn waar ons gaan. Maak ons getrou in ons profete taak, in ons koningswerk om te regeer, in ons priesterdiens. wees ons nabij, ook in die kerkgemeenskap, ook wat in hierdie week voorlê, al die bybelstudies, al die werk wat gedoen mag word, in huisbesoeke, dankie dat ons die ambtsdraers wat u stuur in ons huise mag ontvang, gee dat ons hulle met blydskap mag ontvang, en dat ons deur hulle vertroos en versterk mag word. Seën die broeders wat die huisbesoeke bring, en maak ons opreg en getrou in die bediening van die amp. Ons Vader, ons bid vir die kerk wereldwijd, allemaal wat met ons in gemeenskap in Christus saamlewe, dat ons aan u getrou sal bly, want ons lewe in 'n samelewing waar die aandag weg is van u af, dit gaan oor die mens, dit maak dinge baie deur mekaar, want waar die mens regeer, is daar chaos. Ons bede is dat u ons sal staande hou, maar nie net dit nie, dat ons ook daar waar ons staande is en staande bly, die krag van die evangelie sal uitleef, sodat die lig van die verlossing in Christus die donker van verloorheid in hierdie wêreld sal verdryf. Wees ons in dit alles naby en laat ons aandag gerig wees op u magtige werke, ook op die wederkoms van Christus, op die tyd wat u bepaal wat ons nie weet nie. Maak ons gereed. Maak ons getrou in ons roeping. Wees ons genadig as ons pleit vir vergewing van ons sondes en ons skuld is hemelhoog voor u. Ons erken met skaamte in hoeveel opsigte ons sneuwel en val en oortree en verkeer doen. Selfs nou in hierdie erediens kleef die kwaad ons aan. Sien ons aan in Christus. Lei ons hierdie gees op die pad van heiligmaking. Laat ons groei in liefde vir u. Om Jezus wil bid ons dit, uit genade, want genade is al waarop ons kan pleit. Amen. Want goedertieren is die Heer, sy goedheid eindig, nimmer meer, sy trou en waarheid hou hulle krag, tot in die laaste nageslag. Ons sing nou Psalm 100.
Thank you.
Broeders en susters, ek bedien vanavond aan u die woord van die Here, soos wat ons dit bely in artikel 19 van die Nederlandse geloofsbelydenis, oor die twee nature van Christus, sy goddelike en menslike natuur. En daarna sing ons uit Psalm 36 vers 3. Oor die nature van Christus lees ons dwars deur die skrif. Ons skriflesing vanaand kom uit twee dele. Johannes 1, die eerste 14 verse en ook enkele verse uit 1 Timoteus 3. Johannes 1. In die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie sy naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En dan in 1 Timoteus 3 lees ons vanaf vers 14. Ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gou na jou te kom. Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid, en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Artikel 19. Ons glo dat deur hierdie ontvangenis die persoon van die Seun onafskeidelik met die menslike natuur verenig en verbind is. Dat daar dus nie twee seuns van God of twee persone is nie, maar twee nature in een persoon verenig, terwyl elke natuur nogtans sy onderskeie eienskappe behou. Net soos die goddelike natuur altyd ongeskape gebly het, sonder begin van dae of lewenseinde, en hemel en aarde vervul, so het ook die menslike natuur sy eienskappe nie verloor nie. Dit het skepsel gebly, wat wel 'n begin van dae het, eindig van natuur is, en alles behou wat by 'n ware liggaam behoort. Hoewel hy daaraan deur sy opstanding ons sterflikheid gegee het, het hy die egtheid van sy menslike natuur nie verander nie, omdat ons saligheid en ons opstanding ook van die egtheid van sy liggaam afhanklik is. Hierdie twee nature is so saam in een persoon verenig, dat hulle selfs deur sy dood nie van mekaar geskei was nie. Dit wat hy by sy sterwe in die hande van sy vader oorgegee het, was dus 'n ware menslike gees wat uit sy liggaam uitgegaan het. Die goddelike natuur het in die tussentyd steeds met die menslike natuur verenig gebly, ook toe hy in die graf gelê het. Die godheid het nie opgehou om in hom te wees nie. Dit was in hom toe hy 'n klein kindjie was, al het die godheid hom toe 'n kort tydjie nie geopenbaar nie. Ons bely daarom dat hy ware God en ware mens is. Ware God om deur sy krag die dood te oorwin, maar ook ware mens om deur die swakheid van sy vlees vir ons te kon sterwe. Broeders en susters, vanaf die paradystyd bestaan daar 'n diep verbondenheid tussen God en mens. Die verbond van die verbondsgod. Die gemeenskap in die paradys blyk uit alles wat daar gebeur. Onder andere dat God saam met Adam en Eva in die aandwindjie wandel. Hy praat met hulle. En selfs na die sondeval het die gemeenskap nie opgehou nie. Die Here los Adam en Eva nie in die toestand van ellende waarin hulle self gestort het nie. So na die afgelope weke aan die hand van artikel 17 en 18 indringend daarby stilgestaan. God soek die gevalle mens op. Hy roep hulle ter verantwoording. Hy beloof verlossing langs die pad van regsherstel. Dinge wat stikkend is, moet regkom. Die verbond met God, God se verbond met ons, bly bestaan. Al breek die mens die verbond. Nou nêrens word hierdie verbondenheid tussen God en mens so diep en so heerlik bekend gemaak as in Christus. Die Seun van God, ons verlosser nie. Hy was God. Hy is God. Hy bly God tot in ewigheid. En hy het mens geword. Eg mens. Net mens soos ons. Hy het 'n goddelike natuur. Hy het 'n menslike natuur in mekaar, met mekaar verbind. Hy is Immanuel, God met ons, die mens. En oor die wonder en die heerlike betekenis daarvan bely ons ons geloof in artikel 19. Dit gaan oor Christus, een persoon in wie daar twee nature is. Christus, ons verlosser, ons saligmaker. Christus, by wie ons leef, in wie ons sterf, in wie ons leef tot in ewigheid. Een persoon, twee nature. En ons moet hoor wat die wonder daarvan is. Die skrif noem dit 'n wonder. Ons moet ook hoor wat die diepgaande betekenis daarvan is vir ons lewe. In 1 Timoteus 3 vers 16 noem Paulus die vleeswording, die geboorte van Christus, 'n misterie. Die Griekse woord is mysterion, waar ons woord misterie vandaan kom. 'n Geheim. 'n Goddelike geheim. Hy skrywe, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. Die verborgenheid, die geheim. En die wonder van Christus se geboorte is groot. By die aankondiging van sy geboorte, vra Maria die vraag, hoe kan dit wees? As die engel vir haar sê, jy gaan swanger word, dan vra sy, hoe gaan ek swanger word? En toe het Gabriël geantwoord, die Heilige Gees sal oor jou kom, die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu, daarom sal die Heilige wat gebore word genoem word, Seun van God. Nou, die Heilige Gees wat oorskadu, die Heilige Gees wat oor Maria kom, dit is die verborgenheid, dis die geheim, die misterie. Wat hou dit presies in? Die Heilige Gees wat Maria oorskadu. Ons weet nie. Maria het ook nie geweet nie. Haar gelowige reaksie op hierdie wonder was, hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. Maria kan nie hier die wonder deurgrond nie. Dis te diep, dis te groot. Hierdie oorskaduwing van die Heilige Gees. Maar sy aanvaar dit met haar hele hart. Sy loop die pad wat die Here vir haar gee om te loop. En tog, broeders en susters, is daar mense wat probeer het en nog steeds probeer om hierdie goddelike wonder, hierdie geheim, wel te ontrafel, asof dit moontlik sou wees. Ons Here Jesus Christus het twee nature. Hy is God, hy is mens. En dan word die vraag gevra, maar hoe, op watter manier, word hierdie twee nature aan mekaar verbind? Hoe pas die twee by mekaar? Nou was daar een man met die naam van Eutyches. Hy was die hoof van 'n klooster, baie jare gelede, in die 5de eeu, ons praat van 1600 jaar gelede. Hy het 'n antwoord vir die vraag gehad, so het hy gedink, hoe die goddelike en menselike natuur van Christus by mekaar pas, hoe dit aan mekaar verbind. Hy sê, toe die Seun van God in Bethlehem gebore is, het hy 'n menselike natuur aangeneem, maar daar die menselike natuur het volgens Eutyches opgesmelt in sy goddelike natuur. En dan verduidelik hy dit met 'n voorbeeld. As 'n mens 'n druppel heuning in die see gooi, wat gebeur met daardie druppel heuning? Dit raak weg. Dit smelt op in die see. En so, sê Eutyches, is dit met die mensheid van Jesus. Dit word geabsorbeer, dit word opgesmelt in sy goddelike natuur in. Eintlik word Jesus se mensheid heeltemal vergoddelik. In feite is daar net een natuur, hy is net God. Jare later het die wederdopers dieselfde gedagtegang as hierdie Eutyches gevolg. Volgens hulle was die liggaam van Jesus nie 'n regtige, echte, menselike liggaam nie. Nie die vrug van die moederskoot van Maria nie. Selfs Martin Luther het op die spoor van Eutyches geloop. Nie helemaal precies dieselfde nie, nie radikaal nie, maar nogtans. Volgens Martin Luther het die menselike natuur van Jesus nie helemaal opgegaan in sy godheid nie, maar toch het die goddelike natuur sy menselike natuur verander, so sê Luther. En dan vergelyk hy dit ook weer met 'n voorbeeld. En dis typies, nou moet jy dinge wat jy nie kan ontrafel, die begin vergelyk met menselike voorbeelde. Hy vergelyk dit met 'n stuk yster, wat jy in die vuur indruk. En later word daar die yster rooi warm. Dit begin eienskappe van vuur aanneem. En net so, leer Luther, is die menselike natuur van Jesus met sy goddelike natuur deurtrek. Sy menselike natuur, wat ons allemaal het, kry goddelike eienskappe. En daarom is Jesus volgens Luther en ook sy volgelinge liggaamlik aanwesig in die tekens van die nagmaal. Eutyches, wederdopers, Luther in mindere mate, allemaal werk met dieselfde gedagte, die menselike natuur van Jesus, sy menswees, is ondergeskik aan sy Godwees. Eintlik smelde daarin op. En nou in dieselfde tyd, toe Eutyches geleef het, was daar 'n ander biskop, predikant. Sy naam was Nestorius, vir ons best moontlik nie bekende name nie, maar toch belangrike name in die kerkgeschiedenis. En hierdie Nestorius het helemaal 'n ander gedagte gehad oor die twee nature van Christus. Hy sê, Here Jesus Christus is ware God, hy is ware mens. Die twee maak nie eenheid nie. God se Seun het wel in Jesus van Nazareth gaan woon, soos wat 'n mens in 'n huis gaan woon, maar het sê nie dat die Seun van God een geword het met Jesus van Nazareth nie. En die slotsom van Nestorius is, In Jesus Christus is 'n goddelike en 'n menslike persoon op 'n manier aan mekaar verbind, amper soos wanneer 'n mens trou in 'n huwelik. Dis 'n eenheid, maar tog twee persone. Soos Christus, twee persone. Seun van God, dis die een. Jesus van Nazareth, dis die ander een. Dis 'n kort stukkie kerkgeskiedenis. En dan kom 'n mens agter uit die kerkgeskiedenis hoe daar op verskillende maniere probeer is om hierdie geheim, hierdie wonder waarvan Paulus in 1 Timoteus praat, te ontrafel. Dis soos wat die mens is, ons probeer dinge ontrafel. Een groep sê hierdie twee nature is so met mekaar vermeng dat dit eintlik net een natuur is. Die ander klomp sê die twee het eintlik niks met mekaar te doen nie, hulle staan los van mekaar. En toe, gemeente, kom daar 'n belangrike datum in die geskiedenis van die kerke, die jaar 451 na Christus. 451, lank, lank gelede. Daar word 'n synode gehou, 'n konsilie, in Chalcedon, 'n stad in destydse Klein-Asië, vandag Turkye. Hier moet klarigheid kom oor hierdie probleem. Kerk is verward. Die sê so, daardie sê so, en het gaan oor Christus. Ons moet weet. Die konsilie het deeglik skrifstudie gedoen. Net soos wat daar jare later deeglike Bybelstudie gedoen is, rondom die hele saak van die uitverkiesing by die Dordtse Synode. Die studie gaan oor Christus. Pragtige studie. Wonderlike studie. Hoe is hierdie twee nature met mekaar verenig? Dis die vraag. En toe die konsilie 'n uitspraak gemaak, 'n besluit geneem. Hulle is onvermeng. Onvermeng. Hulle vermeng nie. Onveranderd. Hulle verander nie. Teen die dwaling van Eutyches wat hierdie nature met mekaar vermeng. Hulle is ongeskei. Ongedeeld. Teen die dwaling van Nestorius wat die twee nature van mekaar losmaak. Onvermeng. Elke natuur bly selfstandig. Christus se goddelike natuur en sy menslike natuur raak nie met mekaar vermeng dat hulle met mekaar in mekaar opsmelt nie, dat die een wegraak nie. Onveranderd. Elke natuur behou sy eie eienskappe. Christus is God en sy Godheid bly. Sy goddelike natuur is behoue. Sy eienskappe van God wees, sien 'n mens en hoor 'n mens. Sy menslike natuur bly behoue. Hy's eg mens. Ongeskei. Al twee nature is in een persoon verenig. Jy kan dit nie van mekaar losmaak nie. Christus se goddelike natuur verlaat hom nooit nie. Sy menslike natuur verlaat hom ook nooit nie. Selfs vandag is hy by ons in die hemel, vir ons in die hemel, by God. Ongedeeld, die hele menslike natuur is met die hele goddelike natuur verenig. God, Christus is 100% God en 100% mens. Dis die besluit van die synode, die uitspraak. So suiwer, so helder die taal van die Bybel. Dit hou rekening met die verborgenheid van die godsaligheid. Die konsilie het homself wel bewus daarvan weerhou om nie 'n definisie te gee van Christus se middelaar wees nie, want hoe verdefinieer jy God? Jy kan nie. Die goddelike geheim bly 'n geheim. Onvermeng, onveranderd, ongeskei, ongedeeld. Viermaal on. So baie keer moet ons sê, on, ons weet nie. Ons weet nie precies hoe dit in mekaar steek nie. Die wonder is groot. Maar ons glo dat Christus ons middelaar is. En ons glo dat hy ons verlosser is, deur middelaar te wees. Want die skrif sê so. En nou het ons daarvan gelees, in Johannes 1. Daar staan dit, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Die woord het vlees geword, het onder ons gewoon. Hy was by ons. Op watter manier het die goddelike natuur van Christus met hierdie menslike natuur verenig? Ons weet nie. Ons weet wel dat die tweede persoon van die heilige drie-eenheid die natuur van die mens aangeneem het. Hy het in alle opsigte soos ons geword, behalwe die sonde. Terwyl hy aan ons gelyk geword het, het ons sy heerlikheid aanskou, sê Johannes in vers 14. Sy heerlikheid was soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Vir geen oomblik het hy sy godheid afgelê nie. Die heerlikheid was sigbaar, dit was hoorbaar. Nou dit wat ons in Johannes 1 van Christus se twee nature lees, dit bely ons van harte in artikel 19. Ons glo dat toe die woord uit die maagd Maria die swakke menslike vlees geword het, die persoon van die seun onskeibaar met die menslike natuur verenig en verbind is. Daardie vereniging is so heg, so solied. Daar is nie twee seuns van God nie, daar is nie twee persone nie, nie twee nature wat uit mekaar uit lê nie, maar twee nature in een persoon verenig. En dit sien die mens in die geskiedenis van Christus, toe hy op aarde was. As hy daar in die stal van Bethlehem gebore word, is hy God en mens in een. Ook al het sy godheid op daardie stadium op die agtergrond gestaan, het was nie duidelik nie. Die babietjie daar in die krib, wie sou dink dis die seun van God? Geen mens kon dit dink nie. En toch was hy God. Daarom dat die wyse man uit die ooste vir hom geskenke bring. Die herders van Efrata se velde bring hulde aan die kind wat gebore is. Is nie maar sommer 'n kind nie. En as ons middelaar opgroei, hy word volwasse, dan sy ware God en ware mens, 'n gewone kind, 'n gewone tiener, net soos almal, en toch totaal anders. En as hy volwasse word, dan sien die mens die een oomblik staan sy goddelike natuur meer op die voorgrond, ander keer is sy menslike natuur. By die graf van Lazarus, dan huil hy, soos wat die mens huil by 'n graf. En onmiddellik sê hy, Lazarus kom uit, sy godheid. Vir geen oomblik word hier die twee nature van die middelaar geskei nie. Selfs nie as die dood intree op Golgotha nie. Toe Christus aan die kruis sy gees in die hande van sy Vader gegee het, wat het uit sy liggaam uitgegaan? Watter gees het hy gegee? Sy menslike gees. Wat sy menslike natuur betref, sterf hy. Hy haal nie meer asem nie. Maar sy goddelike natuur het nie op daardie oomblik gesterf nie. Dit kan nie, want God is onsterflik. Selfs in die graf, 'n dooie liggaam word begrawe, menslik gesproke. Maar sy godheid lê nie dood in die graf nie. Sy goddelike natuur bly verenig met hom toe hy in die graf weggelê is. Dit staan op in die heerlikheid. En ons hou daarin vas, dat elkie van die natuur sy eienskappe behou. Wat sy goddelike natuur betref, hy is ongeskape, sonder begin, sonder einde. In sy godheid is hy en die Vader en die Heilige Gees gelyk. Wat sy menslike natuur betref, hy het 'n lewensbegin, daar's 'n datum van sy geboorte, hy het 'n lewenseinde, hy het gesterf op Goeie Vrydag. Maar sy mensheid is hy minder as die Vader. Nou broeders en susters, wat sal ons van al die dinge sê? Wat gaan nou deur die gedagtes as jy al die dinge hoor? Sal ons krap in die Godgegewe misterie? Sal ons soos Eutiges en Nestorius van destyds probeer om oop te maak en te probeer verklaar wat God verborge hou? Sal ons die pad van die historiese Jesus navorsing loop en uiteindelik alles bevraagteken wat in die Bybel oor Christus, die middelaar en die verlosser bekend gemaak word? Sal ons probeer slim wees? Of sal ons stilletjies dink, hierdie dinge is baie ingewikkeld. Verstaan nie 'n woord van hierdie preek nie. Het sê niks vir my nie. Is dit wat die mens nou dink? Mag ons daarvan bewaar bly, broeders en susters. Want God soek by ons kinderlike geloof. Hy soek kennis. Hy soek blydskap. Hy soek opgewondenheid by ons, kinderlike opgewondenheid oor die wonder van Christus. Ons moet opgewonde wees in hierdie misterie. Want wie soos 'n kind glo dat Christus se twee nature in een persoon verenig is, word versterk deur die ryk betekenis daarvan. Die wonder is groot, dis verseker. Maar die betekenis daarvan kom baie naby aan ons. Dit kom binne in ons. Uit artikel 19 word duidelik dat die nadenke en die gesprekke oor Christus se nature nie 'n ingewikkelde kwessie moet wees wat bo mense vuurmaak plek uitgaan, wat maar net by ons verbygaan en dis maar 'n synode wat daaroor praat of 'n klomp teoloë wat daaroor skryf nie. Onthou gemeente, dit gaan oor die hart van u geloof. Dit gaan oor u salige opstanding. Dit gaan oor lewe tot in ewigheid. Dit gaan oor Christus. Dit gaan oor u verlosser. God, hy is 'n middelaar wat tegelijkertyd God en mens is. God wil dat die middelaar ware God moet wees om deur sy goddelike krag die dood te oorwin. Wie anders kan die toorn van God oor die sonde dra en wegdra as God self? Maar God wil ook dat hierdie middelaar ware en egte mens moet wees. Die mens het gesondig. Die mens moet betaal. God eis 'n middelaar in wie twee nature verenig word in een persoon. God bring die mens wat in die onreine met hom geland het, in die reine terug, deur die werk van die middelaar. En dan dank ons die Here, dat hy self daardie middelaar gee. Die ons sondige gevalle mens, ons, is in 'n doodloopstraat. Wie van ons kan die lewe verdien? Wie van ons kan betaal vir ons sondes? Ons skuld by God is so groot, ons is vir ewig verlore. Ons maak die skuld elke dag meer. Ons moeilikheid word by die dag groter. Geen ander skepsel kan ons vir ons betaal nie. Die vraag in die katekismus is so perfek daaroor. Sondag 6. Ek kan nie betaal nie. Iemand anders mag nie vir my betaal nie. Geen blote skepsel kan vir my betaal nie. Dus watter middelaar moet ons kry? Wie help ons uit die doodloopstraat uit? Een wat regverdige mens is en nogtans sterker as alle skepsels. Hy moet ware God wees. Wie is daar die middelaar? Ons Here Jesus Christus, wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking, volkome verlossing gegee het. Ons Here Jesus Christus, wat 100% God is, hy dra die vloek van God oor die sonde weg. Ons Here Jesus Christus, wat 100% mens is, en daarom kan betaal vir ons sondes. Die betekenis van Christus se middelaarskap is onpeilbaar hoog en diep en wyd en ryk. As mens hier dwaal, is dit fataal. Gaan oor lewe en dood hier. As mens soos Eutyches die menslike natuur van Christus in sy goddelike natuur laat opsmelt, dan is jy nie net besig met een of ander bietjie teologie nie. Dan is jy besig om te vergeet dat Christus as mens moes ly en sterf. As jy soos Nestorius die nature helemaal losmaak van mekaar, dan is jy ook nie besig met 'n stukkie teologiese breingymnastiek nie. Want dan is jy besig om te vergeet dat 'n gewone mens nie by magte is om vir ons sondes te betaal nie. As jy van Christus 'n liewe Jesus maak, wat maar net pleisters plak op alle sere in die lewe, dan vergeet jy dat Jesus Christus gekom het om homself te offer vir sonde en ongeregtigheid. Hy is nie maar net 'n liewe Jesus wat vir almal omgee nie. Oral word daar tekort gedoen aan die eise van God. En die gevolg? Jou geloof in Christus ry wipplank. Jou geloof in Christus, waarin jy die enigste ware troos in lewe en sterwe het, raak weg. Sonder middelaar geen verlossing. En vir ons lê die troos in die waarheid. Die woord het vlees geword, hy het onder ons kom woon. Daardie vlees geworde woord is geregverdig deur die gees. Hy het volkome betaal vir ons skuld. Hy het verskyn aan engele, toe hy opgevaar het uit die hemel. Hy is verkondig onder die nasies. Almal sal van hom hoor. Hy is geglo in die wêreld, so skrywe Paulus aan Timoteus. Die wat God uitgekies het, die het hy ook geroep. Hy is opgeneem in heerlikheid. Hierdie middelaar sit aan die regterhand van die Vader, terwyl ons hier in die kerk sit. Hy regeer oor kerk en wêreld. Hy doen voorbidding vir ons. Hy pleit vir ons. Hy dra ons saak op die hart. Hy neem ons saak by ons oor en hy lê dit by sy Vader, wat ons Vader ook is, voor. En vanaf daar die hemel kom hy terug as regter om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Glo dit, broeders en susters, onvoorwaardelik. Want wie dit glo, het die lewe in sy naam. Wie dit nie glo nie, het nie die lewe nie. Amen. Werke is magtige werke. En dit wat u doen, gaan dikwels ver bo ons denke uit. Die mysterie is groot. En toch mag ons genoeg weet om kinderlik gelowig alles te aanvaar wat u oor u Seun Christus aan ons bekend maak. En nou bid ons dat u dit wat u aan baie slim mense in hierdie wêreld nie openbaar nie, en toch aan die kindertjies bekend maak, dat ons dit van harte sal glo, allemaal van ons, sonder om te probeer uitwerk met ons menselike verstand, hoe alles precies in mekaar steek. Want hoe meer ons uitwerk, hoe meer raak ons verward, en hoe meer ons verward raak, hoe meer neem die onsekerheid toe, en die klein geloof, en uiteindelik die ongeloof. Heere God, bewaar ons daarvan, en laat ons in alle bescheidenheid, maar ook met groot dankbaarheid vasthou aan wat geskrywe staan. Dankie vir die kosbare skat van die belydenis. Dankie dat Christus ons middelaar, ons verlosser is. In hom leef ons, in hom sterf ons, en in hom is daar lewe tot in ewigheid. Sien ons aan in u genade, bewaar ons op al ons weë, versterk ons in ons arbeid, maak ons getrou in ons roeping, om Christus wil, Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here afsonder, die rooi sakkies vir diakonale sorg, die blou sakkies vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons daarna die beruiming van 1 Johannes 3. En ook daarin sy algemene sendbrief skrywe Johannes oor die middelaarskap van Christus. Wie die middelaarse verskyning inwag uit die heiligdom, soek van harte die verreining, die skoonmaak wat daar uit sy sterwe kom. Ons gaan al drie verse van skrifberuiming 33, 2, 4 na die kollekte sing.
Thank you.
die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.